Осылайша күйді тұртып болған кезде түркмендер шулап, осы абылдың өзі емес пе? Сен абылсың ба деп сұраған. Сонда абыл болсақ болармыз деген екен. Сол күні тұтқын абыл түркмендердің сыйлық қонағына айналыпты. Нар идірген. Ертеде қазақтың Сахара сары даласының бір қойнауында жалғыз үй шал мен кемпір отырыпты. Олардың бала дегенде 18 жасар сұлу қызы бар екенде, мал дегенде бір жарым жандығы, және боталынар маясы бар екен. Күндерде бір күнде әлгі нармаяның ботасы қайыптан тайып өледі. Нармая азынап, боздағанда жануардың да ботасын жоқтағаны адам сай сүйген сырлады. Және түйенің бауыры тартылып, сүті қайтып, жеріне шандыр бола бастайды. Шал кемпірдің нәр қылып отырған нәсіп көзі жоғалып, жағдай қиынға соғады. Ботаның тұлғын ескетсе де, бақсы тәуіптерді шақырса да еш көмек болмаған. Түйенің кемшегі тас болып қатып имейді. Бұған азабоздауды азынатқанда нармаяның мөлдір көзінен жас мөлдейді екен. Сүйтіп шалған бір тарғы отырғанда үйіне екі жақ жолаушы келеді. Бір шал, бір жігіт, екеуінің де ерлерінің қасына ілінген домбыралары бар. Сол заманның бір жүйріктері болса керек. Амантүгіл асқаннан кейін шал мен кемпір жағдайларын айтыпты. Жайды түсінген шал жолаушы әзіл тастайды. Біз бұл нармаяны иітеміз. Сіз бізге сол үшін не берер едіңіз дейді. Шал мен кемпір қауқылдасып, бұл қара сөйде сізге лайық не бар? Қалағандарыңызды алыңдар дейді. Сонда қарт домбырашы күліп, түйені екеуміздің қайсымыз иітеміз, соған мына бойжеткен қызыңызды қосасыз. Әрине шал мен кемпір бұл сөзді ұнатпайды. Кейістік білдіріп, жолдарынан қалмаңдар деп оларға есікті көрсетеді. Сонда шал кемпірдің сұлу перизаты сөзге араласыпты. Домбырашылар күйлерін тартсыншы, әке, құдайдың басқа салғанын көрерміз деген. Өзі екінші жігіт домбырашымен біріне бірі көз қиықтарын салысып отыр екен дейді. Шал кемпір жалғыз қыздың айтқанына көнбеске не амалы бар? Күйшілерге нармаяны иту күйлерін тартуға рұқсат етеді. Қыз шанағын алып түйенің бауырына барады. Шал домбырашы бірінші болып аспабын көрсете жөнеледі. Шалдың тартқан лайы деген күйі.